Takže ještě jednou dobré ráno, vítám vás v Salamandru na posledním díle setkání s tématem, které jsme začali na začátku června, které jsme nazvali prakticky ateista. A nemluvíme tady pouze o ateismu jako takovém, ale mluvíme tady o křesťanské verzi ateismu. Samozřejmě děti můžou jít na svůj program, který mají v předsálí, a my dneska se podíváme na ten náš poslední díl. Pokud jste tady byli v minulých týdnech, tak víte, že celou tu dobu mluvíme o tom, jaké by to asi bylo, kdyby existovala křesťanská verze ateismu. Mluvíme o tom proto, že jsem byl inspirovaný jednou knihou, která naopak se snaží dívat na to, jaké by bylo náboženství bez Boha. Ta knižka se jmenuje Náboženství pro ateisty, a my jsme ji tady na začátku ukazovali a mluvili jsme o tom, že ten autor té knihy se snaží popsat užitečné stránky náboženství, které by mohly fungovat bez Boha. A říkali jsme si, že stejně tak možná existuje pro některé lidi, kteří jsou věřícími lidmi, kteří věří v Boha, něco jako jejich křesťanství, ale bez toho, že by doopravdy žili to, co říkají, že tomu věří. Takže jsme si říkali, že taková definice křesťanského ateisty je někdo, kdo věří v Boha, ale žije, jako by Bůh nebyl. A je to taková jednoduchá definice a myslím, že všichni známe lidi, kteří se považují za křesťany nebo kteří o sobě mluví o tom, že věří, o tom, že jsou věřící, ale zkrátka dobře žijou tak, jako by Bůh nebyl. Jinými slovy, nepočítají s ním v každodenním životě a v různých situacích, v různých křižovatkách životních, dělají věci, které jim přijdou správně v tom okamžiku, nebo věci, které se jim líbí v tom okamžiku. A pak možná někdy přijde situace, kdy se dostanou do nouze a když se dostanou do situace, kdy potřebují naopak se nějakým způsobem s Bohem spojit, tak jakoby si šáhnou do kapsy, do toho, pro toho svého kapesního Boha, kterého mají v kapse, a vytáhnou ho a najednou se k němu modlí a říkají: Bože, udělej tohle a tohle, a když tohle uděláš, tak já ti budu vždycky sloužit a já vždycky udělám to, co říkáš. A pak jakmile je to, co chtěli, u konce, jakmile se ta věc splní nebo nesplní, každopádně ta situace skončí, tak zase toho Boha stočí do kapsy a žijou tak, jako by Bůh nebyl v praktickém životě. Říkali jsme si, že tohle je taková definice křesťanského ateisty, a říkali jsme si, že alternativa tomu křesťanskému ateismu je Boha doopravdy znát. Mít s ním opravdový vztah, znát ho osobně. Říkali jsme si, že Boha můžeme poznat osobně, a podle toho, co říká apoštol Jan, který byl hodně blízko Ježíši, když byl tady na zemi, tak poznáme to, že jsme Ježíšovi učedníci, že jsme ti, kteří za Ježíšem jdou, že ho následují podle toho, že milujeme druhé a milujeme sebe navzájem tak, jako nás miloval Ježíš. A to je takové poznávací znamení křesťanů. Jinými slovy, pokud někdo říká, já věřím a dodržuji přikázání a dělám to či ono, to ještě z něho nedělá následovníka Krista. Ale Ježíš sám říká, podle toho vás poznají, že jste moji následovníci. Když budete dělat věci, když budete prostě zkrátka se chovat jeden k druhému tak, jak já jsem se choval k vám, když budete milovat druhé tak, jako já jsem miloval vás. A já jsem vás miloval bezpodmínečně. Miloval jsem vás navzdory tomu, že jste si zasloužili nějaký trest kvůli svým hříchům. Miloval jsem vás v situaci, kdy všichni ostatní nad vámi opovrhovali. Miloval jsem vás v situaci, kdy jste neměli správné odpovědi. Miloval jsem vás dokonce v situaci, když jste pochybovali. Miloval jsem vás v různých situacích, a přesně tak musíte milovat jeden druhého, pokud chcete, aby lidé poznali, že jste moji následovníci. Říkali jsme si, že taková láska je ve své podstatě strašně odvážná věc. Říkali jsme si, že láska, o které mluví Jan říká, že taková láska zahání strach. Je to odvaha, je to odvážná věc, protože se odvažujeme pohlednout z toho svého života, který je zaměřený na nás, ven na jiné lidi, a chceme pro ně něco udělat, chceme zlepšit jejich život. A to je za prvé odvážná věc, a za druhé je to nebezpečná věc, protože my nevíme, kam nás to dovede, a my nevíme přesně, kolik nás to bude stát. Ježíše, jeho láska stala jeho život. A Ježíš sám říká, nikdo nemá rád svoje přátelé víc než ten, kdo položí život za své přátelé. Takže my nevíme, pokud doopravdy milujeme, kam nás dovede láska. Na druhou stranu to je něco, co nám dává trošku strach a obavy, protože všichni žijeme v nějaké realitě našeho života, naší kultury, našeho světa. A říkáme si, co kdyby já jsem se dostal do situace, kdy sám budu potřebovat pomoct, a já tím, že budu pomáhat pořád jiným, nikdo nepomůže mně, a máme různé obavy a starosti. A ve své podstatě tyhle ty obavy, a to jsme si říkali v minulých týdnech, jsou projevem naší víry více v karmu než v milost. Teď karma to není křesťanský pojem, a kdybychom ho zjednodušili, a mohli bychom mluvit dlouho, co přesně znamená karma. Karma ve své podstatě je princip, podle kterého dostáváš to, co si zasloužíš. Jinými slovy, například v Indii, kde lidé věří většinově v hinduismus, tak ta karma je jeden ze základních principů celého toho náboženství a ti lidé věří, že, protože věří také v převtělování, že když se narodí znovu, tak se narodí podle toho a budou žít podle toho, jak se chovali v předchozím životě. Takže pokud se chováš správně a dobře a dodržuješ všechny ty správná pravidla, tak v příštím životě se narodíš třeba jako bohatší člověk, bohatší rodině, budeš vznešenější, budeš mít lepší původ. Pokud se naopak chováš špatně, ubližuješ lidem, v příštím životě se třeba narodíš jako nějaké zvíře. A někdo tě třeba zašlápne, možná třeba brouk a někdo se zašlápne. Takže je to určitá víra v to, že si zkrátka, je to extrémní pozice toho, že máš, co si zasloužíš. A my můžeme se na to dívat a říkat si, jo, to je taková extrémní víra, ale ve své podstatě křesťané věří stejným věcem, akorát nevěří v to převtělování a všechny tyhle ty věci. A nazývají to jinak, ale věří podobným věcem často, křesťanští ateisté, kteří věří, že když budou dělat správné věci, tak Bůh je skoro povinen splnit jejich modlitby nebo jejich požadavky. A je to taková jakoby víra, že normální stav života, jestli nám bude ve všem dařit, budeme zdraví, bohatí, šťastní, budeme mít skvělou rodinu a když se náhodou to neděje, tak je tom určitě nějaký ďábel nebo je tom určitě nějaký problém, nějaký hřích. A jinými slovy, věříme podvědomě, že když splníme všechny tyhle ty pravidla, které jsou nám předkládány, když budeme se chovat slušně, budeme prostě zkrátka dobře se chovat podle nějakých pravidel, nějakých přikázání, Bůh je skoro povinen nás uzdravit, dát nám peníze, udělat nás šťastnými, dát nám skvělou rodinu. Bude skoro povinen to udělat, protože jsme se chovali správně. Ale taková víra, která je ve svém důsledku postavena na příčinu a důsledek, že mám, co si zasloužím, je víra v karmu. Je to víra, že zkrátka jsem si zasloužil já sám to, co mám. A je to přímý protiklad tomu, co přišel říkat Ježíš jako svoje poselství. Poselství milosti, kterým převrátil tuhletu karmu úplně na ruby. Milost ve své podstatě říká, máš to si nezasloužíš a nemáš to si zasloužíš. A milost říká, ty si zasloužíš trest, ale já tě mám rád stejně. To je ta láska, která překrývá množství těch provinění, které lidé dělají. Takže pro nás ale je do jisté míry jednodušší věřit v karmu než milost, protože karma je hezky úhledná, má pravidla, můžeme si odškrtávat, v čem jsme dobří a můžeme se vzájemně porovnávat. Můžeme si říkat, já jsem lepší než tamten, já jsem lepší než tamta, protože dělám tyhle věci a tamten má problém s těmahle věcma. A ve své podstatě tím žijeme znovu v tom takovém náboženství karmy. V starém zákoně, to, jak starý zákon je napsán, je ve své podstatě napsán velmi podobně. Říká, když budeš se chovat správně, když budeš dodržovat přikázání, Bůh ti požehná do několika kterého pokolení. Jo? Po generaci ti bude Bůh žehnat. A je to znovu taková ta karmistická víra. Ale když se podíváte na hrdiny starého zákona, kteří jsou změní v novém zákoně a mluví se o nich jako o hrdinech, tak Bůh nikdy u těchto konkrétních lidí je nepožehná, protože dodržovali pravidla a přikázání, ale pro jejich víru. A celá taková ta kapitola v Židům 11. kapitole je psána celá taková kapitola, kde se o změní všichni možní různí skvělí lidé ze starého zákona. A je tam napsáno, že Bůh je ospravedlnil a přijal a měl s nimi vztah kvůli jejich víře. Ne kvůli tomu, že dodržovali pravidla. Když se podíváme na životy těch konkrétních lidí, zjistíme, že někteří z nich s některými pravidly měli vážné problémy. Ale Bůh je ospravedlnil, protože věřili. Takže i ve starém zákoně Bůh vždycky šlo především o víru a o lásku víc než o dodržování pravidel. Tím neříkám, že pravidla nejsou důležitá, ale pokud věříme, že Bůh je povinen nám žehnat, protože dodržujeme pravidla, pak máme jinými slovy náboženství karmy, máme, co si zasloužíme a ve své podstatě nám jde o požehnání víc než o toho, kdo žehná. Jde nám o požehnání víc než o žehnajícího. Aby bylo jasno, já věřím tomu, že mnoha ty pravidla, které jsou ve starém zákoně a v různých jiných, různá jiná pravidla, že jsou užitečná. Já věřím, že jsou užitečná. Já věřím, že skutečně hodně těch principů funguje naprosto skvěle. Ale věřím, že to nemůže změnit naše srdce. Proto také jsme si minule četli tady, co autor knihy Židům napsal, že zákon se prokázal, že je neužitečný a slabý. A místo toho nám dává Bůh lepší naději, skrze kterou se můžeme přiblížit k Bohu. Zkrátka a dobře, náboženství se všemi svými pravidly, ať je to jakékoliv náboženství, nezměnil lidské srdce. Pouze nám dá lepší chování, dá nám lepší pocity, ale Bůh nám dává lepší naději. Naději toho, že můžeme mít opravdový vztah s Bohem. Naději, že můžeme se přiblížit k němu, že můžeme být proměněni jeho přítomností. Takže ty principy jsou dobré a když budeme je žít, tak určitě máme větší pravděpodobnost, že se nám bude dařit lépe. Když budeme například se chovat slušně ke svému manželce nebo ke svému manželovi, máme větší pravděpodobnost, že naše manželství vydrží. Když se budeme chovat hezky ke svým dětem, budeme je dobře vychovávat, budeme na ně přiměřeně přísní, tak je pravděpodobné, že s ní vyrostou slušní lidé. Když budeme například štědří a budeme dávat finance štědře třeba do sbírky, tak na chudé třeba, tak určitě nám to pomůže bojovat s naší chamtivostí. To jsou dobré věci a určitě nám to pomůže v životě. Ale pokud to děláme proto, že si chceme zasloužit Boží přízeň, protože to musíme dělat, protože jsou to pravidla a přikázání, pak zkrátka a dobře my nechápeme, o čem vlastně vztah s Bohem je. Že vztah s Bohem je o něčem úplně jiném, než o dodržování pravidel. Je to o lásce, kterou Bůh dal k nám a kterou my vyzařujeme zase dalším lidem. A v Bibli je jedna taková zajímavá kniha v Novém zákoně, je to dopis, který napsal apoštol Pavel konkrétní církvi v Galácii, to byla oblast v dnešním Turecku, a on jim napsal dopis do té církve, protože tahleta církev začala prožívat takovou zvláštní změnu. Oni se stali následovníky Krista, stali se těmi učedníky Krista, takže se snažili žít tak, jak Ježíš říká, reflektovali jeho lásku, ale pak najednou pod dojmem různých teologických vyučování a různých jiných směrů, které přicházeli, říkali, hele, to je moc jednoduché, ta vaše víra je moc levná, laciná, potřebujete mít tyhle pravidla, tohle je tady duchovní boj a tady jsou nějaké pravidla svatosti a tady je tohle a tohle. Najednou začali dodržovat všechna ta pravidla, všechny ty principy. A vytratila se jim z toho milost, vytratilo se jim z toho život, který tam měli. A tenhle ten dopis není moc dlouhý, stojí za to, aby se si ho přečetli třeba dneska odpoledne celý. Je to velmi zajímavý dopis, který tam Pavel píše, ale já vám přečtu několik pasáží z toho dopisu. A Pavel se diví těmhle křesťanům, proč vůbec se vrací zpátky k životu podle nějakých principů, když poznali přitom Boha osobně. Takže si to posledneme, co tam Pavel říká. Dokud jsme byli nedospělí, byli jsme i my takto zotročeni principy tohoto světa. Principy tohoto světa jsou přesně tyhle ty principy karmy. Máš, co si zasloužíš, chovej se takhle, budeš mít tenhle výsledek. A jsou to v mnoha oblastech dobré principy. Ale tyhle ty principy nás zotročovaly, protože my jsme se snažili neustále chovat lépe. Vytvářeli jsme si sami na sebe tlak, aby jsme dodržovali pravidla, aby jsme byli slušní, ale v jádru to nezměnilo naše srdce. A Pavel říká, teď jste ale Boha poznali. Vy jste poznali Boha, lépe řečeno, Bůh pozná vás. Proč se tedy znovu obracíte k těmto chabým a ubohým principům a chcete jim znovu otročit? Jinými slovy, proč se znovu obracíte k těm principům? Tam těch principech samotných není nic špatného, jsou dobré principy pro dobrý život. Ale když jste poznali Boha, když jste zažili jeho lásku, tak máte v sobě mnohem víc, než jenom touhu dodržovat princip. Proč se znovu vrátíte k principům? Kolik z nás to zažilo, nebo to zná, že buď jste to zažili sami na sobě, že jste poznali Krista, začali jste mít nový život, začali jste prožívat Boží lásku, ale najednou, dřív nebo později se to vytratilo a se toho jste začali mít pravidla. Protože jste dodržovat principy. Začali jste žít podle nějakých principů, že musíš něco splnit, aby Bůh s tebou byl v pohodě. A úplně si ztratil to, o čem vůbec celá víra v Boha je. Že je to o životě, že je to o milosti, že je to o Boží lásce. A takže Pavel říká, proč jste to vůbec udělali? A samozřejmě, když o tom mluvíme takhle, tak vás napadne otázka, kterou jsme minule skončili jsme minule u dvou otázek. A ta otázka jedna je, jestli to teda znamená, že si můžeme dělat, co chceme. Jestliže principy nejsou to podstatné, jestliže přikázání nejsou ty podstatné, my jsme si říkali, že Ježíš ve své podstatě řekl jediné přikázání. A to bylo, já vám dávám nové přikázání, a to je milujte se tak, jako jsem miloval já vás, milujte se navzájem. A říkáme tím, že všechny ostatní principy, všechny ostatní přikázání ve starém novém zákoně, že nejsou tak důležitá. Za chvilku si pojďme, jestli jsou důležitá nebo ne, ale znamená to, že můžeme dělat úplně, co chceme, že můžeme si žít, jak chceme. Ve své podstatě ano, ale pokud jsme plní lásky. Protože láska nás vždycky přivede k tomu, co chce Bůh. Pokud jsme plní Boží lásky, tak děláme to, co si Bůh přeje, protože jsme blízko jemu. A pak některé věci přirozeně neděláme, a některé věci přirozeně děláme. A apoštol Pavel v tom listu Galackým říká jednu věc na tohle téma, která je pro nás důležitá. On říká, ano, bratři, platí to i pro vás ženy, ano, bratři a sestry, jsme mohli říct, byli jste povoláni ke svobodě. To není jako, že ženy jsou teď výjimka, můžou si dělat, co chtějí, jo? Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svoji tělesnost. Jinými slovy, my někdy si říkáme, jo, tak fajn, jako, já jsem svobodný, jsem plný milosti a to znamená, že si můžu dělat, co chci. A Pavel říká, jo, můžeš se dělat úplně, co chceš, jsi povoláni ke svobodě, ale nepoužívej tuhle svobodu jako záminku pro svoji tělesnost. tím myslí proto, že zkrátka dobře prosazuješ svoje pudy do svého křesťanského života. Říká, raději si navzájem v lásce pomáhejte. Protože když budeš plný lásky, když budeš si vzájemně pomáhat plný lásky, pak přirozeně některé věci, které patří do té oblasti tělesnosti, dělat nebudeš. A říká, celý zákon, všechny ty pravidla, všechny ty přikázání, všechny věci ve starém novém zákoně jsou totiž obsaženy v téhle jedné jediné větě. A ta věta je miluj svého blížního jako sám sebe. Přesně to, co Ježíš učil a jeho učedníci později znovu a znovu opakují v těch dopisech. Jinými slovy, můžeš dodržovat všechny přikázání, celý zákon, můžeš dodržovat desatero. Mimochodem s tím desaterem to je skutečně legrace. Já jsem tady říkal během té série o nějaký ty paní, která říká, že dodržuje desatero, a to je ateistka, což je logicky nemožné, že první přikázání je, že nebudeš mít jiného boha než Boha. To znamená, že ateista nemůže dodržovat desatero přikázání. A zrovna včera jsem četl jiný rozhovor s jinou paní, která říkala, jako já se snažím žít správně. A ta redaktorka se ptala, co to znamená v praxi, co, jako žít správně. Ona říká, já se snažím žít správně podle toho, co je v Bibli, jako podle desatera. I když, dodala, jsou přikázání, které porušuji, jako třeba zesmilňovala se mnohokrát a dělám to docela ráda. Takže s tím desaterem to je vždycky jako legrace, že lidé říká, já věřím desatero, dodržuju desatero, ale jako nedodržuju teda první, protože mám jiné bohy než Boha, že jo, nevěřím vůbec Boha. Pak jsou přikázání, které se mi zrovna nehodí, tak je zrovna nedodržuju, ale jinak věřím desatero. Ale Pavel tady říká, všechny tyhle pravidla, všechny tyhle přikázání, všechny desatero, patnastera, dvacatera přikázání, všechno, co najdeš v Bibli, je obsaženo v téhle jedné větě. A ta jedna věta je, miluj svého blížního jako sám sebe. Protože když budeš milovat svého blížního jako sám sebe, budou věci, které dělat nebudeš. Budou věci, které dělat nebudeš. Když budeš milovat svého blížního, nebudeš nevěrný svým manželce. Nebudeš svádět ženatého muže. Když budeš skutečně milovat blížního svého, nebudeš podvádět, nebudeš krást. Když budeš milovat skutečně blížního svého jako sám sebe, tak nebudeš podvádět ve své firmě, protože by si byl stejně tak nerad, by někdo podváděl tobě. Když budeš milovat svého blížního jako sám sebe, tak budeš se chovat úplně jinak, ale ne proto, že musíš, ale proto, že když jsi plný lásky, tak si nemůžeš pomoct dělat to jinak. Zkrátka dobře, musíš dělat to, co láska chce. Když totiž věříme v principy a říkáme, že to jsou pravda, které musíme dodržovat, tak máme neustále takovou touhu podvědomou se poměřovat a zkoumat, jak jsme na tom ještě dobře nebo špatně. Je taková jakoby touha říkat si, jak blízko můžeme přijít k hříchu, aniž bychom zhřešili. Co všechno ještě musím dodržet, aby byl úplně v pořádku s Bohem. Je to taková jakoby neustále taková bitva toho našeho vlastního myšlení a vytváříme mezery a hledáme skuliny v zákonech a v pravidlech, aby jsme mohli říct, že jsme dodrželi zákon a přitom ho nedodrželi. A o tom já dneska chci trošku mluvit, protože to je přesně to, co děláme ve všech světonázorech, ve všech náboženstvích a děláme to všichni v různých oblastech. Hledáme mezery, hledáme skuliny, jak dodržet zákon, aniž bychom ho museli dodržet. A já vám dám pár konkrétních příkladů. Například si třeba nějaký teenager a jdeš na mejdán k někomu domů a rodiče se tě ptají, budou tam u toho tvého kamaráda jeho rodiče? A ty řekneš ano. A pak tam přijdeš a samozřejmě rodiče tam nejsou, máte velký mejdan. Pak se prostě vrátíš domů a rodiče si mezi tím zavolali s těma druhýma rodičima. Já jsem se tě přece ptal, jestli tam budou rodiče. A ty jsi říkal, že budou. A ty řekneš, ale já jsem říkal, že budou. A akorát jsem neřekl, že tam budou, když tam budu já. Takže technicky jsi měl pravdu, ale našel jsi skulinu, aby si nelhal, ale přitom, aby si neřekl pravdu. Nebo jiný příklad. Já jsem to mimochodem u rodičů dělal častokrát sám. Jo? Moji rodiče třeba, když jsem byl dítě, tak mi chtěli naznačit, že je čas jít do postele, ale neřekli mi přímo běž do postele, někteří to říkají přímo, moji ne. Moji rodiče vždycky říkali, nemyslíš si, že už je pozdě? A na to já jsem odpověděl, ne. Já jsem věděl, co chtějí, ale já jsem odpověděl tak, abych odpověděl, ale přitom, abych měl to, co já chci, protože hledáme skuliny, hledáme mezery. A může to být například, že procházíš se se svým čtyřnohým přítelem, s nějakým psem, někde prostě na nějaký trávě, kde ceduje zákaz vodění psů. A zastaví tě městský policista a řekne, paní, co tady děláte na té louce? Tady máte ceduji zákaz vodění psů. A řekneš, máte pravdu, strážníku, ale tady napsal zákaz vodění psů a já mám pouze jednoho psa, takže se to mě to vlastně netýká. Technicky vzato máš pravdu, ale všichni víme, co chtěl ten, kdo tam tu ceduli zapíchl říct, že tam nemáš vodit dokonce jednoho psa, ale ty si našel skulinu, jak dodržet zákon a přitom ho zkrátka nedodržet. Je to oblíbený sport mezi křesťanskými ateisty, hledání skulin, hledání různých mezer. Chceme si ty výhody víry, aniž bychom museli dodržovat pravidla víry. Takže například dávám konkrétní příklad. Katolických církví tohle mají úplně skvěle vymyšlené. Vymysleli spovědnici. Spovědnice je úžasná věc. Spovědnice funguje na principu, že že můžeš hřešit, jak chceš, já to teď přeháním samozřejmě, pokud tady někdo z katolické cirkve, tak víte, že to tak není úplně, ale takhle většinou na to myslíme. Můžeš si dělat, co chceš, můžeš hřešit, jak chceš, naplníš si svoji nádobu, svůj kastrol plný hříchu, pak jdeš do zpovědnice, vyspovídáš se knězi a máš ho prázdný a můžeš zase žít, jako bys byl čistý. A pokud si říkáte, jo, jo, katolíci, protestanti to mají ještě lepší. Protestanti dokonce udělají úplně stejný model, akorát z toho vypustili toho kněze. Protestanti totiž věří v 1. Jana 1.9, to je verš Biblii, který říká, že když zřešíme a vyznáme svoje hříchy Ježíši, on je tak věrný, že nám odpustí. Takže my jsme akorát vypustili z toho kněze. Když prostě máme jako pocit, že náš kastrol je plný hříchů, tak večer řekneme, Bože, prosím tě, odpusť mi všechny hříchy, které jsem udělal tenhle den, a Bůh je všechny odpustil a úplně na ně zapomněl. A když bychom náhodou udělali znovu hřích ve stejnou oblasti, řekneme, Bože, já jsem vlastně znovu udělal tenhle hřích. Bůh řekne, jaký hřích, já si nepamatuju. To je skvělý vynález. A pokud náhodou tady dneska si je a naštívil si nás nějaké třeba liberální církve, říkáš si, jo, jo, tihleti protestanti a katolíci. A liberální církve vymyslejí úplně jiný model. Tam dokonce říkají, že Bible neříká to, co doopravdy říká. Ona říká úplně něco jiného, co tam vlastně není. Zkrátka dobře, my jsme našli různé mezery a různé skloviny, jak si najít v teologii to, co se nám líbí a co se nám nelíbí. Mimochodem, dělají to i ateisté, když mluvíme o ateismu trošku tady během té série, dělají to i ateisté. Co pak jste nikdy nepotkali ateistu, který nevěří v Boha, ale když mu teče dobo, tak jde do kostela se modlit pro jistotu? To je skolina, že jo? To není nic jiného než hledání mezer. A přece, jestli nikoho nevěřím, tak se nemodlím v něho. A pokud ten ateista nechce mít společného s křesťanstvím, přijde mi vždycky vtipné, že v naší zemi, která je tak většinově ateistická, a v každých novinách, v každém časopise jsou horoskopy. To mi opravdu chcete říct, že ateista, který nevěří na nic duchovního, věří, že postavení hvězd ovládá jeho život? To je hledání skolin a mezer. A když ho zeptáte, on řekne, a já to čtu jenom pro srandu. Ha, ha, ha. Samozřejmě, že to je jenom pro srandu. A tam mám samozřejmě někdo okrade a celý den si šáhá, že si máš ještě peněženku v kapse. Je to strašná legrace. Hledáme neustále skloviny. A děláme to i v různých jiných náboženstvích. A když jsem minulý rok jel do Dubaje, kde jsem tam kázal v nějaké církvi, tak jsem po cestě, já jsem přes Istanbul, po cestě jsem seděl vedle jednoho muslima z Istanbulu, respektive on žil v Dubaji, ale je Turek, a když jsme spolu jeli, tak mi vyprávěli jsme spoustu věcí o náboženství, ptali jsme se na různý věci, byl to hodně zajímavý rozhovor, ale během toho rozhovoru mi říkal o mezrách, které dělají muslimové, a takže každé náboženství to dělají. On mi vyprávěl, jak on říká, my jsme, pokud to nevíte, muslimové nesmí jíst vepřové, protože prase je špinavé zvíře, takže muslimové stejně jako Židé nesmí jíst vepřové. A my jsme, jako jsme vyprávěli o tom, jak náboženství někdy, jak tomu jde hledají ty skuliny a podobně. On říkal, víš, ten nedávno jsem byl v Iránu, ve filiálce na pobočce naší firmy, kde pracuji, a místní manažer mě pozval na večeři k sobě domů. Tak jsme u něho seděli a všichni jsou samozřejmě jako velmi muslimové a všichni věří ortodoxně jako islámu. Seděli jsme kolem stolu a jedli jsme a já jsem říkal, tohle maso vůbec neznám, co to je za maso. A ten Iránec mi řekl nějaký maso a jsem říkal, tohle vůbec nevím, co to je, prosím tě, můžeš mi popsat, jak vypadá to zvíře? Tak on mi začal popisovat to zvíře a když mi popisoval to zvíře, tak já mu říkám, poslouchej, ale to je prase. A on mi říká, jo, ale bylo divoký. Takže když bylo divoký, tak vlastně se může jíst. V každém náboženství, v každém světonázoru, v každé víře hledáme mezery, hledáme skuliny, jak můžeme udělat to, co po nás zákon chce, ani bychom to vlastně udělali. Takový klasický příklad jsou desátky. Pokud jste křesťané, tak pokud jste v církvi nějakou dobu, tak víte, že se v církvi čas od času mluví o desátcích a mluví se o nějakém pravidelném dávání konkrétního příjmu do církve. A to je samozřejmě princip, který je hodně popsaný ve Starém zákoně. A víte, kolikrát já už jsem slyšel takový ten obvyklý argument. Ale o desátcích se píše ve Starém zákoně a my žijeme v Novém zákoně a v Novém zákoně o desátcích je velmi málo. A je sice jako pravda, že ve Starém zákoně je to knize Malachiáš, což je jenom jedna stránka od Nového zákona, ale je to pořád Starý zákon. Takže my žijeme v Novém zákoně a žijeme pod milostí a nemusíme dávat desátky. Technicky máš úplnou pravdu. Vůbec nemusíš dávat desátky. Ale myslím, že všichni moc dobře víme, co byl záměr toho, kdo dal tohle pravidlo. Záměrem nebylo, aby si povinně odváděl jako nějaké daně do církve. Záměrem bylo, aby se naučil žít štědře, aby si žil štědrým životem, protože štědrý člověk je ten, kdo miluje, aby si žil štědře. Takže tady si to, na to podívejte, když si vezmeme ty desátky jako takové. Když budeš dávat desátky do církve s cílem proto, aby ti Bůh požehnal, nebo ze strachu, aby tě nepotrestal, když je dávat nebudeš, pak žiješ v karmě, nežiješ v milosti. Ale pokud nedáváš vůbec nic, tak si skoupí a skoupí člověk nemiluje. Skoupí člověk nedokáže milovat, skoupí člověk myslí pouze na sebe. Skoupí člověk je chamtivý a chamtivost není nic jiného, než předpoklad, že všechny peníze, které jdou mým směrem, jsou pro moji vlastní spotřebu. To je chamtivost. Takže když nedáváš nic, jsi chamtivý. Jsi prostě chamtivý. A víte co? Já věřím na pravidelné dávání konkrétních peněz třeba do církve nebo třeba na chudé. Já věřím, že to je dobrá věc, ale je mnohem lepší to dávat z lásky než z povinnosti. Proč bys nemohl milovat dávání chudým natolik, že když bude třeba sbírka na chudé, tak toho dáš furu peněz, protože miluješ dávání chudým. Proč bys nemohl milovat svoji církev, která vytvoří prostředí, abys mohl pozvat svoje nevěřící kamarády, řekneš, já je budu podporovat. Ne protože musím, ale protože miluju svoji církev. Proč bys nemohl podporovat práci s lidmi, kteří Boha hledají tím, že je podporuješ finančně, ne protože musíš, ale protože jim miluješ natolik, že miluješ to prostředí natolik, že zkrátka chceš. Je to mnohem lepší, když jsi štědrý z lásky, než když jsi štědrý, protože ti říká nějaké pravidla nebo nějaký zákon, aby jsi byl štědrý. Ve své podstatě, kdo by chtěl žít podle nějakých zákonů a pravidel, když může žít z milosti a lásky? Nikdo. Ale přesto v praxi je to pro nás jednodušší, protože si můžeme odškrtnout jakoby povinnost, kterou jsme splnili. Ale protože naše přirozenost je hledání mezer, tak když máme povinnosti a pravidla, tak vždycky hledáme způsoby, jak se vyhnout pravidlům, aby jsme mohli mít víc pro sebe v jakékoliv oblasti. A tohle není nová věc, není to věc, která se děje teď v dnešní době, je to věc, která se dělá už za doby Ježíše. Už za doby Ježíše židé, kteří kolem Ježíše byli, tak měli seznam prostě pravidel, které potřebovali dodržovat a věděli přesně, co Bůh chce. A některé ty pravidla ještě rozšířili, aby náhodou nepřekročili i ty pravidla, které Bůh chce. A přesto dokázali najít skuliny a mezery, jak neudělat to, co si Bůh přeje, a přitom dodržovat zákon. A takže já vám řeknu nějaký příběh, který se stal, když za Ježíšem přišli konkrétní farizové a znalci písma a řekli mu, hele Ježíši, proč tvoji učedníci přestupují tradici starších? A totiž židé udělali to, že vzali ty zákony, které věřili, že jim dává Bůh, a přidali k ním ještě tradici starších, což byly pravidla, které měly zabránit překročení toho zákona. A zeptali se Ježíše, proč tvoji učedníci přestupují tradici starších? Vždyť si před jídlem neumývají ruce. Teď pokud si rodič říká, to fakt je Bibli, že tam máme si umývat. Já jsem to vždycky dětem říkal. Tohle není ten typ umývání rukou před jídlem. To, o čem tady mluví, na co reflektují, je konkrétní místo ve Starém zákoně, které Bůh řekl knězům nebo kněžím ve Starém zákoně a řekl jim, že tento kněz, tam vrchní kněz, když šel před Boha do chrámu, tak musel podstoupit něco jako ceremoniální umývání rukou, až prostě po lokty, mělo to svoje pravidla a mělo to být zkrátka jako symbolické očištění toho člověka předtím, než jde před Boha. Takže to bylo očištění takové symbolické a bylo to pravidlo pro toho kněze, pouze pro toho kněze. Ale ta tradice starší řekla, že tohle pravidlo by mělo platit úplně pro všechny, když přestupují před Boha, dokonce když přestupují před jídlo, při kterém vzdávají Bohu díky za to, že jí. Takže řekli, všichni musíte postoupit tohleto umývání ceremoniální rukou. A tohle byla tradice, která se vyžadovala a dodržovala. Ale protože to nebylo to, co řekl Bůh, tak to Ježíš se svými učedníky zcela ignoroval. A všimli si toho tihleti farizeové a znalci zákona, přicházejí k Ježíši a říkají, proč to nedodržujou? Tohle je přece naše tradice starší, proč to nedodržujou? A na to jim Ježíš odpovídá. A proč vy kvůli své tradici přestupujete Boží přikázání? A mimochodem tady vidíte, že Ježíš někdy na otázku schválně odpovídá otázkou. To je někdy to nejlepší, co můžete říct. A víte, někdy lidé říkají, na moji otázku neodpovídej otázkou. A na to můžete říct, a proč ne? A Ježíš říká, proč vy tedy kvůli své tradici přestupujete Boží přikázání? Když mě tady obvinujete za nějaké přestupování tradici starší. A pak poslouchejte, co říká. Bůh přece řekl, a to je jedno z těch desátero přikázání. Ctí otce i matku a kdokoliv by zlořečil otce nebo matce musí zemřít. Víte, ctí otce a matku, a to nebo pouze, že prokazuješ respekt. V tehdejší kultuře to znamená mimo jiné to, že se postaráš o svoje staré rodiče. Že se prostě o ně postaráš. A v té době neexistovala žádná síť nemocnic a různých ústavů. Tohle bylo normální věc. A myslím, že i dneska by to měla být normální věc. Se zkrátka postaráš o svoje rodiče, svoje staré nemocné rodiče. Takže lidé si řekli, no, ale ti moji staří rodiče, oni furt ještě žijou a furt se o ně musím starat. A to je drahý. A kolik peněz musím prostě do toho dávat? To stojí hodně peněz. A tak vymysleli mezeru a skulinu, jak dodržet přikázání, aniž by vlastně ho dodrželi. Takže vymysleli, že když vlastně řeknou všechno, co mám, dávám Bohu a je to Boží, tak vlastně nemusím dodat svým rodičům, že když pak ti rodiče řeknou, že mají nějakou potřebu, a jim řekneš, mami, tati, já bych ti strašně rád dal nějaké peníze, ale já jsem všechno dal Bohu. Já ti nemůžu nic z toho dát. Mimochodem, my jsme u toho, tohle je přesně to, co dělá spoustu křesťanských ateistů. Když se mluví o nějaké štědrosti a dávání peněz do církve, říkají, všechno, co mám, patří Bohu. Ale nikdy z toho nikdy nic nedají, protože všechno, co mám, patří Bohu. A přesně tak to bylo u těchto těch lidí. A říkají, to, čím bych ti měl vypomoct, jsem daroval Bohu a najednou už nemusí dodržet přikázání ctí ose svého a matku svou. A Ježíš říká, vy jste vymysleli skulinu, jak být poslušným přikázání, ale zároveň ho vůbec nedodržet. Protože když ty vytvoříš tuhletu skulinu, najdeš tuhletu mezeru, vytvoříš nějakou mezeru v teologii a křesťanství ateisté milují teologii. Pomocí teologie pomocí teologie dokázali obhájit po staletí otroctví. Pomocí teologie dokázali obhájit rasismus. Pomocí teologie dokážou obhájit bitvu proti komukoliv. Protože pomocí teologie najdeš vždycky něco, co můžeš použít jako zbraň. Teologie je nástroj, který můžeš zneužít velmi lehce. A Ježíš říká, vy jste zrušili kvůli své tradici Boží slovo. Kvůli tomu, že vy jste řekli, tak teď už to patří Bohu, tak já vlastně nemusím poslouchat Boží slovo. Našli jste skulinu, našli jste mezeru a jak už jsem vám ukázal na těch ilustracích, děláme to úplně všichni. V každém světonázoru, v každém náboženství, v každé víře, všichni hledáme skuliny v pravidlech a to je proč nám ty pravidla vůbec nikdy nefungují. Víte, co Ježíš těm lidem řekl? Ježíš těm lidem řekl jenom jedinou věc, protože to, co ti lidé ve svém důsledku dělají, je tahle ta jediná věc. Ježíš jim řekl, pokrytci. Vy jste pokrytci. Jestli jste si někdy říkali, co je to definice slova pokrytce, to je přesně ono. Že ty věříš, ale děláš to tak, abys nemusel udělat to, čemu věříš. Pokrytci. Není to to, co si mnozí lidé myslí o církvi? Že jsou to pokrytci? Protože je plná křesťanských ateistů. Víte co, zkusme to říct všichni s gustem, to slovo pokrytci. Možná se to nikdy nikomu neřekli. Můžete se podívat okolo sebe a já napočítám do tří, tak všichni řekněte nahlas. Pokrytci, jo, a s gustem to řekněte. Někteří jste to stejně chtěli říct církvi křesťanům, pokud jste tady host. Máte dneska příležitost nám to říct úplně naplno. Takže jedna, dva, tři. Pokrytci. Kde to uvolňuje trochu? Protože toho je přesně křesťanský ateista. Je to pokrytec. Není snad cesta lásky lepší cestou? Není snad cesta lásky lepší cestou? Není snad cesta toho, že přijímáme Boží milost, o co si nezasloužíme? A stejně tak tuhle tu Boží milost, kterou si nezasloužíme, dáváme zase dál lepší cestou. Není lepší cestou být štědrý, protože jsme plní lásky. Není lepší být a pomáhat jiným lidem, protože jsme plní lásky. Není lepší chovat se slušně, protože jsme plní lásky, než se snažit dodržovat pravidla. Není snad cesta lásky a milosti mnohem, mnohem lepší, než cesta pravidel a přikázání. A apoštol Pavel napsal v Římanům v takové té slavné kapitole, a 13. kapitole, která je plná o lásce, používáme ji často na svatbách a různě takové příležitosti, tak tam napsala tyhle ty slova. Nikomu nedlužte nic než lásku. Nikomu nedlužte nic než vzájemnou lásku. Splácejte svoje dluhy, všechno splaťte, ale jednu věc, buďte si vždycky dlužní. Vždycky udělejte víc, než můžete splatit. Vždycky udělejte víc, než dokážete splatit. Vždycky udělejte víc, než kolik se od vás chce, protože vzájemná láska je silnější než cokoliv jiného. Nikomu nedlužte nic než vzájemnou lásku. Kdo miluje druhého, totiž naplnil zákon. Jestliže miluješ druhého, tak jak už jsem řekl, jsou věci, které neděláš, jsou věci, které děláš, protože miluješ druhého, tak si naplnil celý zákon. A Pavel říká, když přikázání, necizolož, nezabíjej, nekrať, nezaviď a všechna ostatní,
Všech ostatních 613, nebo kolik bylo přikázání ve starém zákoně. Dokonce všechny ty pravidla, které ještě jsme přidali k těm přikázáním. Všechna tahle ostatní přikázání jsou zhrnutá v téhle té jediné větě, kterou znovu a znovu opakoval Ježíš a jeho učedníci. A ta věta je: miluj svého bližního jako sám sebe. Jinými slovy, všechna přikázání, všechen křesťanský život, všechna pravidla, všechna snaha je zhrnuta do jedné jediné věty, do jedné jediné otázky, kterou se můžeš ptát ty sám sebe, kterýkoliv den, kteroukoliv hodinu, v kterékoliv situaci, v kterékoliv vztahu. A to je: co ode mě láska chce? Jak přesně vypadá láska? Co ode mě láska chce? Zkus si představit, že toho je tvůj život. Zkus si představit, že žiješ tak, že žiješ takhle příští den, zítra. Pondělí. Zkus si představit, že takhle budeš žít celý příští týden, nebo dokonce celý měsíc, nebo dokonce celý rok. Že když budeš v různých vztahových situacích, budeš řešit konflikt, nebo budeš řešit nějakou věc, můžeš se zeptat sám sebe, co ode mě láska chce. Kdybych byl plný lásky, jak bych teď se choval, kdybych byl plný lásky, co ode mě láska chce. Jak se mám chovat ve své škole, ve své práci, jak se mám chovat ke své rodině, jak se mám chovat ke své církvi, jak se mám chovat tomu, když mám být štědrý, jak se mám chovat tomu, když mám dělat věci správně, co ode mě láska chce. Dělám to, protože jsem plný lásky. Nebo to dělám proto, že zkrátka mám seznam, odškrtávám a říkám si, jsem dobrý, dodržuju zákon, ale přitom hledám skuliny, jak ho nedodržet. Není cesta lásky mnohem lepší cesta. Není cesta lásky mnohem zářivější, úžasnější cesta. Jak by vypadal tvůj život, kdyby se ptal sám sebe, co ode mě láska chce? Když budeme plní lásky, když budeme plní Boží lásky, že budeme tak blízko Boha, že Bůh nás naplní svou láskou, jak to říká Bible na mnoha místech, že Bůh nás naplní svou láskou, tak náš život bude kvalitativně jiný. A to je přesně to, co možná právě tebe přilákalo ke křesťanství. Že jsi potkal některé křesťany, kteří se chovali jinak, než by měli, podle tvých tabulek a pravidel. A ty říkáš si, jak je to možné, proč ten člověk se chová takhle. Zpočátku to možná přišlo trochu trapné, říkáš si, ten člověk je naivní. A pak najednou ti to začalo přitahovat, protože si řekl, na těch lidech něco je. Oni se chovají jinak. Podívejte se, jak se milují. To je něco jiného. A možná dokonce si zažil opak. Možná to, co tě odradilo od křesťanství, a možná si tady po dlouhé době v církvi, to, co tě odradilo od křesťanství, bylo, že jsi viděl lidi, kteří prožili Boží lásku, jak se začali chovat podle pravidel a najednou se začali chovat úplně bez lásky. Protože ztratili tu milost, tu Boží lásku, kterou jim Bůh dal do jejich srdce. A já bych dneska chtěl pro tebe udělat takovou výzvu. A ta výzva je v tom, že pokud jsi člověk, který už je dlouhé léta křesťan, ale cítíš, že jsi prostě ztratil tu Boží lásku, já chci, aby ses dneska modlil společně se mnou. A řekl: Bože, já chci se znovu přiblížit k tobě, abych znovu prožil tvoji lásku. Já chci být naplněn tvojí láskou, tak aby každý jednotlivý den jsem se podíval na svoje vztahy, na svůj život, na svoji situaci, na to, kde jsem, na to, co mám udělat, na svoji práci, na svoji rodinu a zeptal se sám sebe, co ode mě láska chce. Co ode mě láska chce v téhle situaci? Jak bude vypadat můj život, když budu milovat tak, jako Ježíš miloval nás? A pokud jsi u víry nový a prožíváš pořád takovou tu lásku, první lásku, tak si to drž. Já se chci modlit za tebe, aby jsi si udržel, aby si nikdy nepodlehnul náboženství s pravidly, které zabíjí lásku, kterou ti dává Ježíš. Ale aby si žil v té Boží lásce a když budeš žít v té Boží lásce, budeš žít svobodně a mnohem lépe, než kdyby si dodržoval pravidla. Souhlasíte se mnou? Budete se se mnou modlit? Někteří aspoň. Poprosím kapu, aby sem přišla a já se budu modlit, pokud jsi v jedné z těch dvou skupin, můžeš se modlit společně se mnou, když já se budu modlit za tebe. A můžeš sám pro sebe říct Bohu: Bože, já chci znovu prožít tvoji lásku. Já chci znovu prožít tvoji lásku. Protože když zažiješ Boží lásku, tak tě nic nemůže odloučit od Boha. Tak tě nemůže nic odloučit od Boha. Možná dokonce, pokud dneska jsi tady jako host, který nevěří v Boha, který teprve zkoumá, jak to vlastně s vírou je, možná dneska je tvůj den. Řekneš, já bych chtěl prožít takovou lásku. Já bych chtěl prožít lásku, která mění zevnitř, která nemění můj morální hodnotový systém pravidel a která mění moje srdce, abych žil plný lásky. Tak já se chci teď modlit za tyhle ty dvě nebo tři skupiny, které jsem zmínil. Pane Ježíši, chci se modlit za každého jednoho z nás, kdo je na tomhletom místě, kdo tady byl během té série nebo dnešní ráno a je už dlouhé léta křesťan, je dlouhé léta někdo, kdo říká, já věřím Boha a mnozí možná jsme místy už spíše křesťanští ateisté než skuteční následovníci Krista. A já se modlím, abys nám dal dneska novou naději. Ne lepší život, ale lepší naději. Pro život plný lásky. Pro život, který bude tak přetékat tvojí láskou, že vždycky se budeme ptát, co po mně láska chce. Jak má vypadat můj život, když je plný lásky. A já se modlím, aby si svým duchem naplnil naše srdce svojí láskou. Během tohohle rána. A jestli potřebujeme pro to udělat něco víc, přijmout modlitbu nebo zpívat píseň, naplň na svoji lásku dnešní ráno. Modlím se také, Pane, za všechny z nás, kteří jsou tady nově věřící, kteří u víry jsou krátce a říkají si, jak to vlastně s vírou je. Já se modlím o to, aby pokud stále prožívají tu první lásku, kterou zažili, když se setkali s tebou, aby to nikdy nestratili, aby nikdy nepodlehli pocitům, že musí dodržovat pravidla, aby si zasloužili tvoji přízeň. Aby vždycky věděli, že tvoje láska, tvoje milost je naplňuje a je naprosto, naprosto dostačující. A modlím se taky, Pane, za ty z nás, kteří jsou na tomhletom místě, kteří možná nevěří v tebe a jsou tady dneska na návštěvě a přemýšlej, jak to vlastně s vírou doopravdy je. Já se modlím za tyhle specifické lidi, aby si jim dal odvahu požádat o tvoji lásku do svého srdce. Protože já vím, a mnozí, kteří jsou na tomhle místě, to zažili a ví to také, že když tvoje láska naplní naše srdce, tak už nikdy nechceme žít jinak. Tak už nikdy nechceme nic jiného. Protože ty jsi dostačující. Ty jsi ten, který dává život s velkým životem. Ty jsi ten, který dává naplnění našeho srdce. Ty obživuješ naše srdce. Tak já se modlím o to, ať dnešní ráno můžeme udělat ten krok pro to, abychom mohli se setkat s tebou. Pokud z téhleté třetí skupiny někdo z vás potřebuje modlitbu po skončení tohle setkání, tady u toho stolu po mé levici vaší pravici budou někteří vedoucí z Elementu a budou se rádi s vámi modlit, abyste mohli zažít tu Boží lásku. A možná, pokud to se stydíš přijít si pro modlitbu, můžeš to udělat sám. Můžeš udělat to sám teď, během toho, co budeme zpívat následující dvě písně, nebo to můžeš udělat během toho, co půjdeš domů a budeš si říkat, já bych chtěl zažít tu Boží lásku. Já mám dost toho tlaku pravidel, dost toho tlaku náboženství, dost toho tlaku toho, co musím. Já chci zažít tvoji lásku. Protože když zažijeme Boží lásku, tak nám nic nemůže odloučit od Boha.